obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje po zanimljivim putevima znanja. Današnja riznica znanja bogatija je za ova saznanja. Da li znate koje su se prve vrste kičmenjaka pojavile na zemlji? Koje su izumrle, a koje opstale? Nas je ova tema zanimala, pa smo potražili odgovor koji ćemo podijeliti sa vama u ovoj emisiji. Ali radi boljeg poznavanja prvo ćemo govoriti o nastanku zoogeografskih područja, teoriji nastanka života, a sagledat ćemo i vremenski period u kojem su se pojavile pojedine vrste kičmenjaka koje su izumrle. Iz svijeta botanike danas ćemo vam predstaviti čuvarkuću. Ova biljka potiče iz Meksika, a na našim prostorima gaji se više od 1000 godina. Raste na stijenama, krovovima, zidovima, a možete da je uzgajate i u saksijama. I pred kraj današnjeg druženja čućete i nastavak zanimljive priče o Siciliji, ostrvu na jugu Italije, prepunom kontrasta.
Riznica znanja.
Prvo ćemo se zaputiti u prošlost, u kojoj svakodnevno pronalazimo zanimljive i neobične priče. Tako će biti i ovaj put, jer u narednim minutima Riznice znanja dr. Dragan Mikavica, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci, upoznaće nas s zoogeografijom kičmenjaka koji su nekad živjeli na zemlji.
Današnja tema bit će izumrli kičmenjaci, međutim radi poznavanja pojedinih vrsta izumrlih kičmenjaka neophodno je da se govori o geološkoj skali, zoogeografskim područjima, teoriji nastanka života i da se na osnovu tih podataka sagleda vremenski period u kojim su se pojavile u pojedine vrste koje su izumrle kičmenjaka. Geološka skala je veoma bitna jer je omogućava uvid u razvoj života na Zemlji u pojedinim periodima razvoja Zemlje kao planete. Najstariji period u razvoju Zemlje jeste paleozoik i prema svim naučnim objašnjenjima To je početak razvoja Zemlje koji je bio prije 4600 miliona godina. Posebno je značajna era paleozoik, koja je era prekambrija, koja je najduže i trajala i to je istovremeno i najstarija era u razdoblju paleozoika. Najmlađe razdoblje paleozoika bio je Perm i to je razdoblje koje je bilo prije 270 miliona godina i trajalo je 45 miliona godina. Nakon ove ere, najstarije u razvoju Zemlje paleozoika, nastupa srednja era u razvoju Zemlje, a to je mezozoik. Najstarije razdoblje mezozoika je razdoblje Trias i koje je otpočelo prije 225 miliona godina, a završilo se razdobljem kreda, koje je bilo prije 135 miliona godina. U Triasu se pojavljuju prvi primitivni sisari. Ovo je razdoblje velike raznovrsnosti gmizavaca. Možda je interesantno napomenuti da je srednje razdoblje ere mezozoik razdoblje jura u kom je dominiraju gmizavci i dinosaurusi. Tek u najmlađoj eri razvoja zemlje, a to je kenozoik, posebno u razdoblju kvartar i najmlađem periodu pleistocen, koji je bio prije 3 miliona godina u živom svijetu, potpuno se uspostavlja vladavina sisara i evolutivna linija hominida koji su preci današnjih ljudi. Što se tiče zoogeografskih područja, možemo da kažemo da se u najstarijem razvoju zemlje u paleozoiku, u razdoblju Perm, koje je najmlađe geološko razdoblje ove ere, to je bilo prije 250 miliona godina, na zemlji je postao jedinstveni kontinent koji se nazivao Pangea, i postojalo je jedinstveno more Tetis. Početkom srednje ere u razvoju zemlje, mezozoiku, prije oko 200 miliona godina, to je bilo razdoblje Trias, ovaj superkontinent jedinstveni Pangea počinje da se dijeli. Prvo se dijeli na sjeverni i južni blok, to su Gondvana i Laurazija, a nakon izvjesnog vremena i ova dva dijela se rastavljaju na manje jedince i to razdvajanje kontinenata traje do današnjih dana, kada je definitivan izgled zemlje, odnosno svijeta u pogledu kontinenata i mora koji su rasprostranjeni po cijeloj planeti. Zoogeografska područja na zemlji, tamo gdje su rasprostranjeni kičmenjaci, prvo su ustanovljena na osnovu ornitoloških, znači istraživanja ptica, međutim kasniji naučnici su konstatovali da ova zoogeografska područja važe i za ostale životinjske vrste. Danas najveći broj zoogeografa u svijetu govori o 11 zoogeografskih područja, a to su sljedeća područja. Prvo zoogeografsko područje je Neartik, koje obuhvata teritorije Kanade, Sjedinjenih Američkih Država i područje Sjevernog Meksika. Iza tog zoogeografskog područja slijedi drugo zoogeografsko područje, to je Neotropik, koji obuhvata Južni Meksiko, Srednju i Južnu Ameriku. Treće zoogeografsko područje je Afričko zoogeografsko područje, to je područje Afrike, osim krajnjih sjeverozapadnih regiona. Četvrto zoogeografsko područje je Europa i Sjeverna Afrika, a to je zoogeografsko područje Palearktik 1. Postoji i drugo zoogeografsko područje u okviru Palearktičke oblasti, to je Palearktik 2, gdje pripada sjeverna i sjeveroistočna Azija. Šesto zoogeografsko područje na zemlji jeste Orijent i to je kompletna Južna Azija. Sedmo zoogeografsko područje je područje Australije i okolnih regiona. Osmo područje jeste Arktik i to je region sjevernog pola. Zatim deveto zoogeografsko područje, to je Antarktik i obuhvata južni pol sa okolnim regionima. Deseto zoogeografsko područje gdje je velika raznovrsnost života, to su područja mora i okeana. I jedanaesto zoogeografsko područje, područje ostrva. Za dalje razumijevanje izumrlih kičmenjaka neophodno je poznavati teoriju života i u okviru te teorije života sagledati kako se život usložnjavao tokom vremena. Postoji mnogo teorija o nastanku života na Zemlji, ali je kod većine naučnika zajedničko da je život nastao iz neorganske materije, odnosno neorganskih supstanci, metana, vodonika, amonijaka i vode. U takvoj sredini u kojoj su bile ove supstance dešavale su se električne pojave i dolazilo je do međusobnih spajanja ovih supstanci. Prvo su nastale aminokiseline, a to su osnovne strukturne jedinice organskog sastava žive materije, bjelančevina i oni su prvo bile u vrlo jednostavnom obliku. Te aminokiseline u svom tom jednostavnom obliku činile su osnov života. Prve životinje javljaju se u vodenoj sredini, još uvijek je to vodena sredina u kojoj nije bilo kiseonika, a znamo da je bez kiseonika nemoguće zamisliti život. Hrane takvi organizmi koji su formirani u takvoj sredini hrane se molekulama koji ih okružuju. Kod autotrofnih organizama, znači organizama koji mogu da sintetišu organsku iz neorganske materije, pojavljuje se i pigment, to je jedan prosti oblik današnjeg pigmenta, hlorofila, zelenog pigmenta, koji je u procesu fotosinteze omogućavao takvim organizmima da iz neorganske materije stvaraju organsku materiju uz prisustvo svjetlosti koja se tada počela pojavljivati. Kada se tada se istovremeno na kopnu pojavljuju i prvi biljni organizmi, to su autotrofni organizmi koji su svojim tijelima, da tako kažem, služili kao osnov ishrane životinjskim vrstama koji su uzimali gotovu organsku hranu i koje životinje koje nisu imale mogućnost sinteze organske iz neorganske komponente. U to vrijeme pojavljuju se i prve grabežljive vrste životinja koje mogu progutati i male životinje, tako da je i na ovaj način takvim većim, krupnim životinjama obezbijeđena hrana organskog porijekla. Do danas prošao je dug vremenski period u razvoju životinjskog svijeta i to je proces evolucije. Znači, neophodno je razlikovati proces evolucije, nastajanja novih vrsta koje i taj proces evolucije dešavao se u dužem vremenskom periodu za razliku od ontogenetskog razvića koji je period razvića životinja od momenta oplodnje jajne ćelije do smrti tog te životinje, znači jedan kraći vremenski period. Vrste koje se nisu mogle prilagoditi na postojeće uslove, sredine u kojoj su živjele, postepeno su iščezavale, a pojavljivale su se nove životinjske vrste koje su opstajale i usložnjavale se i evoluirale do današnjih vrsta. Složenije životinjske vrste razvijale su se iz jednostavnijih, o čemu postoje brojni paleontološki dokazi tokom proučavanja evolutivnog razvoja životinja u dužem vremenskom periodu. Ti dokazi uglavnom su bazirani na osnovu fosilnih ostataka životinja iz pojedinih perioda u razvoju Zemlje. Prema tome, neophodno je sagledati to kad je bilo u kojem periodu razvoja Zemlje, a to smo rekli prethodno kad smo govorili o geološkoj skali.
Poštovani slušaoci, ne zaboravite da vas naredne sedmice očekuje nastavak priče o kičmenjacima koji su nekad živjeli na Zemlji. Saznaćete koje su sve vrste ovih stvorenja krstarile prirodnim prostranstvima.
Riznica znanja.
Od čega vas sve čuva čuvar kuća? Rastvara cerumen, žuti sekret u ušima, ubrzava zarastanje rana i opekotina, uklanja bradavice, čireve, kurje oči i pjege od sunčanja. Dobila je ime zbog vjerovanja da je treba uzgajati na krovovima kuća jer štiti je od udara groma i vatre.
Herbateka.
Čuvarkuća je mesnata, sočna biljka debelih ovalnih listova složenih u rozetu. U sredini biljke razvija se cvjetna stabljika koja nosi skup, najčešće ružičastih cvjetova. Cvjetovi mogu da budu i crveni, bijeli i žuti. Čuvarkuća cvjeta od aprila do septembra, nakon čega rozeta umire, ali prije toga se na stabljici otvaraju nove, male rozete koje produžavaju život biljke. Čuvarkuća potiče iz Meksika, na našim prostorima gaji se više od 1000 godina. Raste po stijenama, krovovima, zidovima, a možete da je uzgajate i u saksijama. Ne traži mnogo truda, a najvažnije je da joj se obezbijedi dovoljno sunčeve svjetlosti. Veoma je otporna na sušu i visoke temperature. Ime je dobila između ostalog zbog vjerovanja da je treba uzgajati na krovovima kuća, jer štiti od udara groma i vatre. Analizom je utvrđeno da je čuvarkuća bogata antibakterijskim materijama i polisaharidima koji blagotvorno djeluju na imuni sistem. Sadrži jabukovu i mravlju kiselinu i njihove soli. Njeno mesnato, sočno lišće bere se tokom ljeta za vrijeme cvjetanja. Kao i kod aloje, za liječenje se koristi svjež, cijeđen sok iz listova koji pomaže kod nervnog rastrojstva, padavice i nemirnih snova i dječjih strahova. Svježe zdrobljeni listovi ili svježi iscijeđen sok blagotvorno djeluje na bradavice, čireve, rane i opekotine, kurje oči, sunčeve pjege te na bolnim mjestima koja nastaju uslijed gihta. Oblog od svježeg cvjeđenog soka listova čuvarkuće pomaže ublažavanju bolova i smanjuje otok od uboda insekata, bilo da je riječ o pčeli, osi ili komarcu. Ipak, svježi sok čuvarkuće od pamtivijeka se koristi kao terapija za upal uha i nagluvosti, naročito ako je to posljedica nakupljanja ceruma, čvrstog, žutog sekreta. Sok čuvarkuće ga rastvara, što automatski dovodi do popuštanja pritiska u ušima. Ako vas muče bolovi u ušima, uzmite nekoliko listova čuvarkuće, prepolovite ih i iscijedite uvo nekoliko kapi soka. U ušnoj šupljini sok treba da stoji veoma kratko, ali to će biti dovoljno da bol popusti, a zatim potpuno prestane. Kada je riječ o liječenju opekotina, potrebno je nešto više listića čuvarkuće iz kojih ćete sok istisnuti direktno na bolno mjesto, dok se za liječenje rana od udarca, nagnječenja i otoka koristi mast od ove dragocjene biljke. Mast za opekotine i rane možete pripremiti na sljedeći način. U dublju posudu stavite šaku smrvljenih listića čuvarkuće, 9 kašika vode i 200 grama sitno isjeckanog svinjskog sala. Kuvajte to na vatri dok ne počne da se odvaja mast. Kad se smjesa ujednači, procijedite je kroz sito i sipajte u porcelanske posude. Sačekajte da se mast ohladi i stegne, pa posude stavite u frižider ili na neko drugo hladno i mračno mjesto. Ova mast se koristi za liječenje rana, a dobra je i za oblažavanje pjega od sunčanja. Ukoliko imate čir na želucu ili obilne menstruacije, probajte čaj od ove biljke. Jednostavno se priprema i veoma je ljekovit. U četvrt litra vode stavite 12 grama osušenih ili 10 grama svježih listova čuvarkuće i kuvajte 15 minuta. Zatim procijedite i ostavite da se prohladi. Ujutro popijte šolju čaja na prazan želudac, a kasnije na svakih sat vremena po jednu supenu kašiku dok ne popijete pripremljenu količinu. Ovaj čaj je dobar i za ispiranje usta ako imate afte ili ranice, te za ispiranje grla zahvaćenog gnojnom anginom.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Ako ste spremni za putovanje, onda ne treba da čekamo. Idemo na Siciliju, a vodič nam je i danas dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošlica u još jedno zanimljivo geografsko putovanje, u stvari nastavak našeg upoznavanja sa Sicilijom. Ovo ostrvo na jugu Italije je po mnogima jednostavno nevjerovatno i teško je reći koliko ima lica, a pogotovo je težak odgovor koje je lice pravo. Koliko god s pravom, za neka područja Sicilije možete reći da su siromašna, nasuprot njima postoje i izuzetno bogata. Zapravo, najkraća definicija bi bila da je ovo ostrvo kontrasta. Ako nekoga samo pominjanje Sicilije asocira na mafiju, onda treba znati da se o tome na ovom ostrvu glasno ne govori, jer tamo mafija ima sasvim drugo značenje od onoga koje je kod nas uobičajeno kada kažemo tu riječ. Kada se putnik namjernik iskrca u Messini, ima dvije mogućnosti. Da krene sjevernim dijelom ostrva do Palerma, glavnog grada ostrva i poznate luke, grada koji sa svojim predgrađima već broji blizu milion stanovnika. Leži na obali Tirenskog mora u prekrasnom zalivu koji nosi ime po samom gradu. Palermo je odavno svoj povoljan maritimni položaj iskoristio da postane jedan od vodećih turističkih centara Mediterana. No malo ljudi zna da je ovo jedan od najznačajnijih privrednih centara juga Italije. Vodeće strateške industrijske grane su brodogradnja, vazduhoplovna, hemijska i drvna industrija, kao i proizvodnja poljoprivrednih mašina. Povoljan geografski položaj je doprinio da Palermo bude raskrsnica pomorskih i vazdušnih linija međunarodnog značaja. Logično je da jedan takav privredni potencijal prate i prosvjetno-kulturni sadržaj, tako da Palermo ima poznati univerzitet, brojna pozorišta, muzeje, konzervatorijum, akademiju umjetnosti i brojne druge ustanove. Palermo su osnovali Feničani, drevno stanovništvo Fenike, koje je živjelo između istočne obale Sredozemnog mora i planine Livana. Između drugog i prvog milenijuma prije nove ere, Feničani su već bili najpoznatiji moreplovci u Sredozemlju i osnivači brojnih kolonija na njegovim obalama. Oni su osnovali Kartaginu, znameniti grad koji je kasnije postao samostalna država. Uopšte, zaslužni su za brojna geografska otkrića. Već u drugom milenijumu prije nove ere, Feničani su se učvrstili na današnjem Kipru, odakle su plovili do obala Balkanskog, Apeninskog i Pirinejskog poluostrva, ali i do Sicilije, Korzike i Malte, a kroz Gibraltarski Moreus stupili su u Atlantski okean. Nakon Feničanske vlasti, Palermo je jedno vrijeme pripadao Kartagini, pa zatim Rimu i Vizantiji, a početkom 10. vijeka zauzeli su ga Arapi. Do pripajanja Italiji 1860. godine bio je u sastavu Francuske. Sam prilaz gradu je izuzetno zanimljiv i neobičan, jer se prolazi kroz nepregledna polja, bolje reći plantaže, limuna i pomoranče. Činjenica je da mnogobrojne rijeke turista koja opsjeda ovo prelijepo ostrvo je željna prije svega mora i sunca. Stoga mnogi i odu, a da zapravo i ne upoznaju prirodu i život ovoga ostrva. Treba reći da je površina Sicilije za oko 600 km kvadratnih veća od površine Republike Srpske, a broj stanovnika je oko 5 puta veći. Veći dio stanovništva bavi se poljoprivredom, limun, pomoranđa, maslina i vinova loza, dok kod stočnog fonda vodeću ulogu imaju ovce. Svi naravno znaju za Etnu, no malo ih zna da se u njenom podnožju prostire plodna ravnica Katanija. Isto tako, Sicilija se odlikuje i značajnim rudnim bogatstvom, što nije neobično s obzirom na prisutni vulkanizam. Može se slobodno reći da se ovo ostrvo i njegovi mještani dugo pamte upravo zbog specifičnog mentaliteta, a bilo koje poređenje sa sličnim mediteranskim prostorom je uvijek na strani ovog neobičnog i lijepog ostrva. Recimo, sam boravak mnogo je jeftiniji nego u bilo kom mjestu na Crnogorskom primorju ili na Grčkoj obali. Posebno je lijepa i ugodna za ljetovanje istočna i južna obala Sicilije. Jedno od tih poznatih i atraktivnih mjesta je i Marina di Ragusa, koja se prostire duž desetak polukružnih pjeskovitih plaža o ivičenim stijenama ili betonskim molovima. Tu svaka asocijacija sa nekom crnogorskom plažom prestaje, jer se plaže Raguze nikad ne plaćaju, a ima dovoljno mjesta za fudbal i odbojku, more je potpuno čisto i poprilično slano. Ne zaboravite, so sa Sicilije čuvena u cijelom svijetu. Treba li reći da svaka plaža ima po nekoliko slatkovodnih tuševa. Sunce doslovce prži cijeli dan, no lokalni vjetrovi, onaj dnevni danik i noćni noćnik, su u funkciji air conditiona. Mada Sicilijanci ne znaju za air condition, a čak se i ventilatori rijetko koriste, mada se oni kineski mogu kupiti čak i jeftinije nego na banjalučkoj tržnici. Vjerujem da je znatan dio naših, posebno starijih slušalaca, svojevremeno ljetujući imao priliku, a često i potrebu, da u rano jutro na obali sačeka ribarske brodiće i kupi svježu ribu. Ta kupovina predstavlja svojevrstan ritual i posebno je atraktivna na Siciliji. Međutim, probirljiviji sladokusci vrlo brzo nađu ribarske pijace, gdje ribari na svojim tezgama sortiraju svoj ulov, a najcjenjenija riba je sabljarka. Gastronomi kažu da ni argentinski biftek nije slađi od ovog sicilijanskog specijaliteta. Ljetovati na Siciliji znači zapravo poznati život ovih ljudi. Oni koji su par puta ljetovali ili oni koji prije zore ne žure na plažu da zauzmu položaj u samo more, znaju da je pjaca, odnosno glavni trg, lijepa prilika za upoznavanje sa mentalitetom i navikama Sicilijanaca. Ovo je prilika da poslušamo jedan od komentara jedne novinarke kako zapravo oni doživljavaju taj dnevni ritual sicilijanskih gradova. Pa ću ja dati jedan citat koji glasi otprilike ovako. Ujutro od 7 do 9 časova muški stanovnici Sicilijanci čitaju novine, piju kapućino i zanovjetaju u brijačkoj radnji kako da ih lokalni berberin 2 mm ispod kože izbrije, a da im pritome ne presječe grkljan. Fazoniranje brkova je posebna umjetnost i teško ga sicilijanskom berberinu, koji ovo umijeće nije doveo do perfekcije. U 10 sati majke sa sitnom djecom prije plaže svrate na pjacu na sladoled, dok muževi vrijedno rade, obično do 16 sati, a tada svojim brojnim makinama, teško da ćete čuti da neko kaže automobil, uživljavajući se makar i na kratko u ulogu Ferrarijevog probnog vozača, jure autostradom po vrelom suncu da bi što prije bili u svoju porodicu. Prije nego što pođe u susret svojoj voljenoj porodici, poslovni Italijan i Sicilijanac poslije vrele autostrade svrati na pjacu da se rasladi uglavnom sladoledom ili kamparijem. Ako vidite nekoga da baš forsira raslađivanje pivom, sa sigurnošću se zna da je to stranac. Tu čak ni pokazivanje pasoša nije obavezno. Isto kao u slučaju da naručite kapućino iza 12 sati. Nakon raslađivanja, Sicilijanac izvodi obavezno predstavu za javnost. Uz nježan, gotovo strastven zagrljaj, pridružuje se supruzi na plaži, zatim proziva jedno po jedno svoje dijete i ispoljava tu svoju roditeljsku ljubav. Predvečer ili naveče, pjaca je mjesto koje se normalnom čovjeku čini kao haotična ludnica. Uglavnom su tu adolescenti od 15 do 25 godina i koji stvaraju takav huk i smijeh da se s pravom treba pitati da li se oni uopšte međusobno čuju, odnosno kako ostvaruju bilo kakvu komunikaciju. Pa onda, još kad vidite da ih najmanje 50% drži mobilne telefone na svojoj ušnoj školjci, prethodno pitanje zaista ima puno opravdanje. Opsada pjace traje do oko 11 sati naveče, a potom, kao po komandi, zaposjedaju neko od diskoteka duž obale. Jedna od jedinstvenih odlika Sicilije, tema mnogih filmova, i to je zapravo neprolazni simbol Sicilije, su babe u crno. One su čuvene i posebne. One ne čitaju novine, ne sjede u kafićima, nego na svojim stolicama. Izgledaju mutave, ali sve znaju i sve vide i teško onome kojim se zamjeri. One su stubovi i sudije, one su, kako to na Siciliji kažu, sve prisutne majke. Teško sinu koji ih zaboravi. Međutim, to je nemoguće i takav slučaj na Siciliji zapravo se još nije desio. Ako vam je uz more i sunce pomalo dosadno, Sicilijanci su se pobrinuli i za kulturne sadržaje. To su prije svega grčka pozorišta, pozorišta pod vedrim nebom, od kojih svako ima svoj program. U gradu Sirakuzi, pod vedrim nebom, na kamenim i drvenim sedištima, uz miris mora, a ovdje se strogo vodi računa da se roštiljnice i pizzerije budu pristojno udaljene od kulture i tako se mogu, bez tih mirisa pratiti antičke drame. Poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji. Znam da je bilo teško izabrati one sadržaje da zadovolje svačiji ukus, no nadam se da ste ipak upoznali jedan dio novih geografskih prostora. Do našeg novog susreta, srdačno vas pozdravljam. Do slušanja.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dejan Sušić i Goran Predojević. Tekstove čitali Gordana Prtina i Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak, emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.